Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 12. januar, vijesti dana. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinio za 9,6%. Vijeće će ministara odlučilo da pojednostavi carinski postupak za BH privrednike. Protestovali radnici Doma zdravlja Mostar, poručili da mnogi rade za nekoliko stotina konvertibilnih maraka. Evropski poslanici zaduženi za Bosnu i Hercegovinu traže od Evropske unije da sankcioniše Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori poručili da je odlazak ministara u Banja Luku za Dan Republike Srpske protivan poziciji Crne Gore. Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za Kosovo, još dva glasanja do odluke. Ukrajinski grad Soledar odolijeva dok Rusija šalje dodatne trupe. Vrijeme sutra oblačno. Tokom noći s petka na subotu u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima snijeg. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9. Na jugu zemlje do 11 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Vojnici u Bosni i Hercegovini u polovnim uniformama. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH, objašnjava da će problem nastati ako tender ne uspije.
Trenutno dovoljno uniformi ima, ali nema, što bi rekli, nijedne viška. Znači, krap sa uniformama.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici u Evropskom parlamentu, koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom, zatražili su od Evropske unije sveobuhvatne sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zahtjev je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu proslavljen Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Leila Omeragić-Čatić.
Zahtjev europarlamentaraca je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu održana zvanična proslava Dana Republike Srpske, što je datum koji je Ustavni sud BiH tri puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franci, stalni izvjestilac za BiH Paulo Ranjel, konstatovali su da je ovim pređeno nekoliko crvenih linija. Oni ocjenjuju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupcima de facto dezavuisao politički sporazum o formiranju vlasti u BiH koji je potpisao u junu prošle godine. Franc i Ranjel pozvali su Evropsku uniju da slijedi primjer Sjedinjene Države i Velike Britanije i uvede, kako kažu,
ciljane sankcije i suspenziju fondova protiv destabilizirajućih aktera u zemlji, uključujući one koji ugrožavaju teritorijalni poredak BiH, posebno Milorada Dodika.
Ova dva evropska parlamentarca su pozvala na brzu, opipljivu i kredibilnu kaznenu akciju, te naveli kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica krene dalje od snažnih verbalnih izjava i preduzme konkretne, ciljane akcije protiv onih koji nastavljaju svjesno i sistematski podrivati ustavni i teritorijalni poredak Bosne i Hercegovine riječima i djelima. Pored toga, oni navode.
Odabir istočnog Sarajeva za mjesto održavanja ovogodišnje proslave 9. januara smatramo dodatnim i posebno ciničnim provokativnim činom.
Franc i Ranjel su također osudili prisustvo nekoliko srpskih ministara predsjednika Skupštine Srbije i po prvi put dvojice ministara u tehničkoj vladi Crne Gore ovim nezakonitim događajima. Svečanosti u Banja Luci 8. januara, na kojoj je Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prisustvovali su ministri pravde i financija Crne Gore Marko Kovač i Aleksandar Damjanović. U zajedničkom saopštenju evropski zastupnici Franc i Ranjel su poručili:
više puta smo isticali da u Europi nema mjesta negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca, što je nespojivo sa pojmovima istine, pravde i dostojanstva žrtava i preživjelih. To sprječava sve pokušaje pomirenja i rizikuju da produže opasne podjele u zemlji.
Republika Srpska obilježava 9. januar uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH te Dejtonski mirovni sporazum. Za Bošnjake i Hrvate 9. januar predstavlja početak rata u Bosni i Hercegovini kao i etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske.
Prema podacima Svjetske banke, globalni rast bruto društvenog proizvoda će se u 2023. godini smanjiti na 1,7% u odnosu na predviđenih 3%. Kada je riječ o zemljama regije, on će iznositi u prosjeku 2,5%. To je uzrokovano povećanom inflacijom, višim kamatnim stopama, smanjenim investicijama i ekonomskim poremećajima uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu. Kosovu se u 2023. i 2024. godini predviđa najveći rast BDP-a od 3,7 odnosno 4,2%, dok će najsporiji ekonomski napredak u regiji imati Sjeverna Makedonija 2,4 odnosno 2,7% u ovoj i narednoj godini. Za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju je naznačeno da postoje značajne političke neizvjesnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u provođenju reformi. Detaljnu infografiku zasnovanu na izvještaju Svjetske banke globalne ekonomske perspektive potražite na slobodnaevropa.org.
Salva negativnih reakcija osuda u Crnoj Gori je uslijedila nakon što je javnost saznala da je 13. decembra u Skupštini Srbije održana sjednica Odbora za dijasporu, na kojoj su čelnici 6 crnogorskih opština govorili o državi Srbiji kao matici svih Srba iz Crne Gore, izvijestili Skupštinu Srbije o svojim aktivnostima u lokalnim samoupravama, a opštinama u Crnoj Gori davali jednonacionalni predznak. Čak su i političke organizacije u Crnoj Gori negodovale zbog istupa funkcionera proruskog demokratskog fronta u Beogradu. Izvještava Srđan Janković.
Podnošenje izvještaja šestorice predsjednika opština i lokalnih parlamenta Nikšića, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog, Berana i Tivta Odboru za dijasporu Skupštine Srbije izazvao je niz oštrih reakcija u Crnoj Gori, jer se o ovim crnogorskim opštinama govorilo kao o jednonacionalnim sredinama i proklamovano je da je država Srbija matica svih Srba. O tome je eksplicitno na sjednici govorio gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Demokratskog fronta.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Na sjednici koja je održana 13. decembra prošle godine, a segmenti objavljeni tek 10. januara, ostali čelnici opština koji pripadaju proruskom demokratskom frontu su govorili o tome da im je jedan od prvih koraka bio vraćanje zastave trobojke i u kabinete. Vesko Delić iz Mojkovca, Vuko Todorović iz Berana i Velimir Đoković iz Danilovgrada.
Ja sam naravno kao predsjednik po dolasku u novu funkciju i preuzeo neke druge korake, kao što je vraćanje trobojke u našem gradu, kao što je vraćanje trobojke u samom kabinetu gdje se ja nalazim. To su sve oni pokazatelji koji su nama Srbima u Crnoj Gori mnogo bili važni.
U kabinetu je trobojka, imaju priliku momo i ostali da vide, tako da eto i na tom polju činimo sve da pomognemo čuvanju našeg identiteta.
Dva dana nakon mog izbora, 2. decembra, u kabinetu predsjednika Skupštine, to jest u mom kabinetu, našla također trobojka, što je bilo do sada nezamislivo u opštini Danilovgrad.
Također Ivan Otović, predsjednik Skupštine, Herceg Novog, je govorio o srpskoj Boki.
Pored Herceg Novoga, koji je od uvijek imao jasan predznak srpskog grada, srpski političari, na najbolji način pokazuju da našim radom mi ne pomažemo samo srpskom narodu u Crnoj Gori, nego svim našim sugrađanima.
Od dijela govora funkcionera Demokratskog fronta ogradili su se i njihovi partneri sa državnog nivoa iz URE Dritana Abazovića i demokrata Alekse Bečića. URA je saopštila da ni jedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore, a funkcioner demokrata Dragan Krapović je rekao da mu je kao Srbinu matica Crna Gora. Najoštrije je reagovala opozicija, Demokratska partija socijalista i socijaldemokratske stranke. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je nastup funkcionera Demokratskog fronta nazvao skandaloznim činom sluganstva te očekuje pokretanje inicijative za njihovo razrješenje. Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da je nastupom dijela čelnika opština u Beogradu ponižena Crna Gora. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je prošle godine pod pritiskom troškova odluke predsjednika Vladimira Putina da naredi invaziju na Ukrajinu zabeležila ogroman budžetski deficit, uprkos rekordnim prihodima od nafte i gasa. Pošto je 2022. zabeležila drugi po veličini deficit u budžetu od raspada Sovjetskog saveza, ove godine bi Rusija mogla da ima još veći manjak usled novih povećanja troškova za finansiranje svoje ratne mašinerije, ali i sankcija Zapada koje u potpunosti stupaju na snagu, pišu svetski mediji. Ruski ministar financija Anton Siluanov rekao je 10. januara da je budžetski deficit u 2022. dostigao 2,3% bruto domaćeg proizvoda, što prema oceni Reutersa odražava teret rata u Ukrajini na ruske državne financije. Pre pokretanja invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Rusija je planirala suficit u budžetu od 1% BDP-a. Međutim, Siluanov je rekao da je deficit dostigao 3.300 milijardi rubalja, što je preko 47 milijardi dolara. Pod naporom finansiranja svoje ratne mašinerije, Rusija je zabeležila drugi po veličini budžetski deficit od raspada Sovjetskog saveza, ukazuje New York Times, navodeći da je manjak bio veći samo od 2020. kada je izbila pandemija koronavirusa. Ruski prihodi su porasli za 2800 milijardi rubalja u 2022. ili za oko 40 milijardi dolara, ali to nije bilo dovoljno da se pokrije brz rast rashoda, koji su naglo porasli za 6400 milijardi rubalja ili oko 92 milijarde dolara, rekli su zvaničnici. Mada su posle početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi stručnjaci predvideli katastrofalan kolaps privrede zemlje usred sankcija Zapada i drugih restriktivnih mera, ruska ekonomija je imala rezultate iznad očekivanja, podstaknuta visokim cenama sirovina. Uz to, navodi New York Times, neke sankcije poput ograničenja od 60 dolara po barelu na cenu ruske nafte uvedene su kasnije tokom godine, usled čega nisu imale veći efekat na privredu Rusije. Rat u Ukrajini košta Rusiju više nego što je dobila rekordnim prihodima od nafte i gasa, piše Financial Times. Budžetski prihodi u 2022. porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali ukupna potrošnja porasla za 26%, ukazuje britanski list, dodajući da je Moskva pokrila deficit novcem iz Državnog fonda nacionalnog blagostanja, pozajmicama i uvođenjem jednokratnog poreza na dobit Gazproma, državnog gasnog monopoliste. Konzervativna fiskalna politika Rusije je pomogla u stabilizaciji njene fiskalne situacije, navodi Financial Times, uz ocenu da će zapadne sankcije koje će u potpunosti stupiti na snagu ove godine dodatno opteretiti budžetske financije. Sa rastom rashoda u 2022. od skoro 26%, očigledno usled troškova za vojsku, objavljeni podaci nude otrežnjujuću sliku ekonomskih troškova Putinove odluke da pokrene invaziju na Ukrajinu, koju je Kremlj nastojao da minimizira, ocenjuje Washington Post, dodajući da se očekuje da će troškovi u krvi i zlatu još više porasti ove godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Oružanim snagama Bosne i Hercegovine nedostaje novih uniformi za vojnike nakon što su Sjedinjene Američke Države zaustavile dugogodišnje donacije. Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program finansiranje stranih prijateljskih vojski. Amerikanci su osigurali korištenje autorskih prava na dizajn, te su vojnici u BiH nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je BiH kupovala. Problem je nastao nakon što je američka vojska izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Tema Predraga Zvjerca.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine imaju dvije odore. Jednu uniformu nose svaki dan, a druga im je rezervna, koju čuvaju i najčešće nose kad je neka svečana prilika ili kad im je redovna uniforma na pranju. Jedan vojnik, koji je tražio da mu se ne otkriva ime, kaže kako je jakna koju nosi originalna američka, a hlače su mu domaća proizvodnja. Posljednji put se ponovio prije dvije godine, kad je dobio nove čizme, a jaknu je naslijedio od kolege, polovnu ali očuvanu, nakon što je kolega otišao u mirovinu.
Pa većinom, najviše tako, znaš, a kad dojde, onda recimo razduže se ljudi koji idu, ako je malo bolja, uzme neko tak.
Američka vlada je proteklih godina osiguravala potrebne količine odora kroz program financiranje stranih prijateljskih vojski, te su vojnici u Bosni i Hercegovini nosili iste ili slične uniforme kao i dio američkih vojnika. Ostatak je Bosna i Hercegovina kupovala. Problem je nastao nakon što američka vojska prije dvije godine izbacila iz upotrebe tako dizajnirane uniforme. Vlasti u BiH imale su mogućnost ili preuzeti novi američki dizajn i zamoliti SAD da im osigura autorska prava i donira dio uniformi, što bi opet ovisilo o dobroj volji te zemlje. Druga mogućnost je da BiH zadrži postojeći ili napravi svoj novi dizajn i iz budžeta kupi odjeću za vojnike. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je krajem 2022. godine sačinilo odluku o nabavci nove terenske odore. Prema procjenama ministarstva na uniforme bi se u idućih 10 godina trebalo uložiti oko 14,5 miliona eura ili oko 1,45 miliona eura godišnje. Ta odluka još je na čekanju. Međunarodni tender za nabavku manjeg broja uniformi od novca kojim se trenutno raspolaže je raspisan i do kraja mjeseca očekuju otvaranje ponuda. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su knap s uniformama i da će problem nastati ako tender ne uspije.
Trenutno dovoljno uniformi ima, ali nema, što bi rekli, nijedne viška. Znači, knap s uniformama i mislim da je ovaj tender jako bitan i bitno je da uspije da dođemo organizacije nabavke ovih sada uniforme koje su u ovome tenderu. Tako da ako ne uspije ovaj tender, onda će zaista biti, ajde da kažemo, težavajuća situacija.
U budžetu BiH pojedinačno najveća stavka su troškovi Ministarstva obrane. Prosječan godišnji vojni budžet iznosio je oko 140 miliona eura u posljednjih 5 godina. Od tog iznosa oko 92 miliona eura troši se na plaće 10.000 vojnika i civilnih uposlenika. Više od 25 miliona eura troši se na smještaj i putne troškove, budući da veliki broj vojnika ne spava u kasarnama, već iznajmljuje stanove ili putuje na posao. Ostatak novca su tekući troškovi, odnosno hrana za vojnike, goriva za vozila i zagrijavanje kasarni i slično. Za kupovnu nove opreme šta ostane? Ministarstvo obrane je zatražilo da se u budžetu BiH za prošlu godinu oružanim snagama osigura dodatnih 200 miliona eura za modernizaciju. Odobreno je oko milion eura. U kakvom su stanju oružane snage BiH govori posljednji objavljeni izvještaj parlamentarnog vojnog povjerenika, prema kojemu je ispravno samo 11% teretnih i 50% putničkih vozila. Što se tiče borbenih vozila, ispravno oko 50 oklopnjaka te 6 tenkova, koji su također američka donacija s kraja 90-ih i početka 2000-ih godina. Prosječna starost navedenih vozila je oko 40 godina. Ispravna su 3 od 4 helikoptera koje je SAD donirao 2021. godine, a BiH nema borbene avione, dronove i slične letjelice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Bilečki prečistač otpadnih voda počeo je sa radom punim kapacitetom. Prije izvjesnog vremena radnici su stupili u generalni štrajk pošto im nije isplaćeno 7 plata. Tada je rečeno da su zagađenu vodu ispuštali u Bilečko jezero iz kojeg se pitkom vodom snadbijevaju Trebinje, Dubrovnik, Herceg Novi i druga mjesta. Izvještava Nebojša Kolak.
Radnici javnog preduzeća prečistača otpadnih voda u Bileći počeli su sa radom u punom kapacitetu, iako isplata njihovih zarađenih plata nije riješena. Direktor prečistača Predrag Nosović ističe da od maja nisu primili plate, dok načelnik opštine Veselin Vujović kaže da su im prebačena sredstva iz granta koja su planirana za prošlu godinu.
Evo sad su za ostatku 2 plate u odnosu na radnike opštine. Ja se nadam čim bude sad neki dinar ovo dan, dva, da bi mogli isplatiti sredstvo što smo im dužni za prošlu godinu. Tako da, boga mi, teška je situacija financijska.
Nosović dodaje.
Radnicima se duguje, znači zadnja plata koju su primili je mjesec maj, pa eto, da ih prebrojimo, jel to 7, kako već.
Posljednju platu opštinski radnici su primili za mjesec august. Prema riječima naših sagovornika u javnom preduzeću prečistač otpadnih voda, zaposleno je oko 25 radnika, dok je sistematizacijom predviđeno zapošljavanje 8 radnika i tu je najveći problem financiranja. Nosović.
A onda bi rješenje dalje vjerojatno išlo kroz proces pravilne nove sistematizacije i smanjenja broja radnika. Ja to tako vidim. Ali trenutno mi nismo ni u mogućnosti da izvršni sprovedemo novu sistematizaciju, ona je već i napravljena.
Vujović.
Sa brojem radnika se nešto mora raditi, ovako jednostavno nećemo čopstiti.
U jednom trenutku iz ovog preduzeća je stigla informacija da se u Bilečko jezero ispuštaju neprečišćene otpadne vode. Nosović pojašnjava.
U jednom momentu su imali taj tehnički kvar i to je taj moment iskorišten na neki način da se prezentuje značaj, da kažemo, rada radnika, prečistača otpadnih voda i čitavog sistema.
Financijska stabilnost ovog preduzeća se ne nazire. Do kada će radnici raditi bez plata, i to se ne zna. Tako da u skoro vrijeme možemo očekivati njihovo ponovno obustavljanje rada. Izbiliće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Bihaću je prezentovana prva topografska karta Nacionalnog parka Una. Izrađena u razmjeru 1:100.000 i predstavlja bitnu osnovu za planiranje razvojnih projekata i ostalih aktivnosti vezanih za informativne sadržaje. Već su počele pripreme za izradu mapa biciklističkih i rekreativnih staza. Azra Bajrić.
Urađena je i prezentirana prva topografska karta kompletnog područja Nacionalnog parka Una od 19.800 hektara uz kontakt zone. Velik je to iskorak u realizaciji razvojnih ciljeva, kaže direktor parka Amarildo Mulić.
Za nacionalni park Una topografska karta znači puno. Prvo će ona biti u stvari u nekom planiranju daljem razvoja nacionalnog parka upotrebljavani od strane upravitelja, dakle javno preduzeće nacionalni park Una, ali će biti na raspolaganju svim onim urbanistima koji se bave u stvari projektiranjem, izradom urbanističkih, regulacionih i drugih planova koji su vezani za planiranje u prostoru, a za nas u nacionalnom parku Una to će biti osnova za buduće kreiranje savremenog propagandnog materijala koji je vezan za izradu po zonama nacionalnog parka, vezano za aktivnosti, prirodna dobra, kulturno-istorijska dobra, ali isto tako i za razvijanje turizma.
Topografska karta je izrađena u omjeru 1:100,000, kaže njen autor, tipograf Almir Kurtović.
Ono što je vrlo specifično jeste da je upravo u tom omjeru i po tim topografskim, znači pravilima, grafički obrađeno područje nacionalnog parka i nešto šire. I izradili smo tu jednu generalnu preglednu mapu koja će biti u stvari i osnova da se onda po zonama rade još detaljnije topografske karte. Vrlo, vrlo složen, komplikovan, zahtjevan posao koji će poslužiti svim budućim posjetiocima koji žele da upoznaju nacionalni park na terenu uz pomoć takve jedne topografske karte, da iščitavaju i toponime i hidronime, da se orijentišu u prostoru, da razmatraju konfiguraciju terena.
Podršku izradi dao i Eldin Sadiković iz firme Geoplan, a pomogla je i firma Adverto Media, čiji direktor Orhan Midžić kaže kako će karta biti podloga za sve ostale aktivnosti vezane za informativne sadržaje u nacionalnom parku.
Topografska karta ima višestruki značaj. Ona će prije svega uključiti određene toponime koji se nalaze u samom području nacionalnog parka, gdje ćemo po prvi put imati na jednom mjestu sve neke sadržaje koji se tiče nacionalnog parka, kako sada, kako i u neko dogledno vrijeme.
Već su počele pripreme i za izradu mapa biciklističkih i rekreativnih staza. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi u Doboju imaju skupe telefone i voze dobra auta poput njihovih vršnjaka u Švajcarskoj, ali to sebi može priuštiti tek manji dio mlađih Dobojlija. Kaže to Dejan Vukojević iz Švajcarske, koji nekoliko puta godišnje dolazi u rodni kraj svojih roditelja. Nakon odlaska u penziju u toj državi, Dejanov otac se vrati u Doboj, odakle sada odlaze djeca njegovih prijatelja. Mladi Švajcarac bosansko-hercegovačkog porijekla ne razmišlja tako. Zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon 37 godina rada u Švicarskoj, Vojko Vukojević se vratio u Doboj. Sa 58 godina otišao je u prijevremenu penziju.
Ja imam sada i švajcarske penzije, imam sve. Ja sam možda se ne vratio ovamo da zavisim od Bosne. Pošto ja s njima nijem ništa, moja, na primjer, mjesečno ovako legnije ovdje na račun, ja tu dižim, znači nemam ništa, plaćam ovdje obaveze, plaćam sve.
Njegov sin je rođen u Švicarskoj, on ne razmišlja o životu u Doboju. Ima 28 godina i u rodni kraj roditelja dolazi najmanje 3 puta godišnje.
To se vidi po vođenju države, po narodu, po omladini, koja sve više i više bježi u inostranstvo, tako da što se tiče perspektive, da kažem, normalnog života, slabo ovdje. Ja ovdje kad dođem na godišnje svaki put viđam, evo, non stop dobra auta, ljudi se dobro nose i imaju dobre telefone i tako u izlasku što se tiče, na primjer, ovo, da kažem, malo skuplje piće, sve se to normalno pije, znači tu nema sad, da kažem, velike razlike kod nas. Ja bih rekao, to je u suštini, evo, pošto se mi nalazimo ovdje u gradu, ovdje imate možda jedno, da kažem, 20% naroda te populacije koja se može tako nešto omogućiti, 80% nema.
Vojko kaže da razumije zašto njegov sin ne može da zamisli život u Doboju.
Pa teško mu bilo zato što je na uviku tamo sve redovno, znači ima tamo redovna plata, sve redovno i ako je tamo kad se ide kod doktora, kad se ide u opštinu, kad se ide ko bilo gdje, znači ako je termin u 9 sati, može biti sam 2 minuta do 9.
Nakon povratka u Doboj iz Švicarske, Vojko ispraća djecu svojih prijatelja koja odlaze u inostranstvo.
Mladi idu odavde, ima dosta, ja imam od kolege sin, on je otpravnik vozova na željeznica, žena mu je radila. Radi s oba, ima dvoje djece male. Ja sam pitao što ide, i onda sam shvatio ga upravo je. Kaže, idem rad djece, rad perspektive, idem kad se vratim, kaže on men, kao i ti, kad se vratim da imam slovensku ili njemačku, austrijsku penziju, da imam tu penziju i da sam siguran u starost.
Ponovo Dejan Vukojević.
Za neki je stvarno egzistencija, nemaju nigdje ništa ili nemaju uslove, nisu mogli ništa i za nje otići preko, to je uspjeh, to je možda šansa za, da kažem, realan život, normalan život, a za neke je stvarno ono to kao samo da im bude još bolje nego što im jeste sad.
A zbog boljeg životnog standarda prije gotovo 4 decenije i Vojko Vukojević je otišao iz Doboja.
Radio sam ovdje, imao sam platu, dobra je bila plata, dobra je firma bila, ali nisam mogao se kupiti auto. Znači nisam mogao kupiti auto odmah. Pošto imao sam par kolega odavde iz grada iz Doboja koji su otišli, koji su mene zvali, ajde kaže može se doći u Švajcarsku. Ja sam otišao, ajde ko doći, ja uzeo sam godinu dana neplaćenoga u izboru i onda sam otišao tamo, ajde ko da kupim auto pa se puno vratiti. I ostao sam plus 36, znači 37.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ponovo smo u regiji. Živan Popović živi u ariljskom planinskom selu Latvica. Ima 106 godina i najstariji je muškarac u Srbiji. Cijelog života bavio se zemljoradnjom. Još uvijek je dobrog zdravlja, te i danas ponešto uradi na imanju. Ženio se 2 puta, ima 34 potomka, ali Živan od smrti druge supruge 2004. godine živi sam. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je u kraljevskoj vojsci, u četnicima i partizanima, ali i logoru iz kojeg je uspio da pobjegne. Kaže da mu je samoća najveći problem. Ovo je priča Novke Ilić.
Sa 106 godina Živan Popović živi sam u svojoj kući u Latvici, brdovitom arijskom selu. Još uvijek je dobrog zdravlja, potpuno svestan i razuman, jer je uvijek bio umjeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu iza sebe.
Ali nemam kome ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se sjedi, da se porazgovara pus sat sa ljudima. Koji su ljudi pametni, duhovno vaspitanje. To je najbolje. To ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz 2 braka. Kada je pre 2 godine imao infekciju koronavirusom, hteli su poslije izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam jučer mjesio ljeba. Skuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu moraš da imaš. Ko zna ko će ti kad šta donijeti.
A samoću Živan prekraćuje i čitanjem. Uvek se vraća Svetom pismu.
Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo. Dosta im nam da prepričam sad na pamet i da se sad snađem. Kad sam to pročitao, ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama i advokatima i sa doktorima i sa popovima. Čitao sam knjige. Imam knjiga tamo, ne bi dao sad za 20.000 te moje knjige.
Vreme je slava, a Živan još uvijek pamti reči koje se izgovaraju kada se ulazi u kuću domaćina slavara.
Ko podiže slavu Božiju na današnji dan? Pomogla mu slava Božija i današnji dan.
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom Drugog rata.
Po godinu dana sam bio u Četincu, godinu dana u Partizanima, godinu dana u Kraljevoj vojsci dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku, 5 borbi sam prošao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici Banovskoj Skoplju. Jetale sam izlegao, pobjegao i došao kući pješke.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Rade Krčevinac, predsjednik ovog udruženja, došao je sa namjerom.
Došli smo u posjetu najstarijem penzioneru, jednog od najstarijih u Srbiji, obzirom na to da on rođen 1917. godine, i pisat ćemo danas pristupnicu kao počasni član.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.